Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ մարտի 31-ն է, ակտիվիստները Մաշտոցի պուրակում ցանկանում են ապամոնտաժել կրպակները։ Տեսակետների խաչմերուկ, ինչու չեն կարողանում համագործակցել ընդդիմադիր կառույցները, նախընտրական միջադեպ Գյումրիում բախվել են հանրապետականի և բարգավաճի աջակիցները, ունկնդրիձայն, երևանյան մամուլ, սոցիալական, բնապահպանական թեմաներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի տեսությունը։ Պետ դեպարտամենտի փոխոսնակ Մարկ Թոները 3 ճեպազրույցի ընթացքում պատասխանելով ազատություն ռադիոկանալի Վաշինգտոնի թղթակից Ռիչարդ Սոլոշյային հարցին, թե արդյոք Հիլարի Քլինտոնի առաջիկա օրերին Ստամբուլ կատարելի կայացի շրջանակներում նախատեսված են քննարկումներ նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների ցեղասպանության և եկեղեցիների ունեցվածքի խնդիրների շուրջ, ասել է, որ ԱՄՆ վճռականորեն սատարում է իրենց երկկողմ հարաբերությունները կարգավորելու Թուրքիայի և Հայաստանի ջանքերը։ Այս հարցը կանոնավորապես մաս է կազմում ինչպես թուրքական, այնպես էլ հայաստանյան բարձրագույն իշխանությունների հետ մեր երկխոսության, ընդգծել է պետ դեպարտամենտի փոխոսնակը։ Հայաստանի զինված ուժերում պարբերաբար անցկացվող անակնկալ ստուգումներից մեկի արդյունքում արձանագրվել է, որ N զորամասի մի քանի զինծառայողներ պարբերաբար ինքնակամ լքել են զորամասը։ Նախարար Սեյրան Օհանյանի կողմից խիստ քննադատության են արժանացել զորամասի հրամանատարը, ռազմական ոստիկանության աշխատակիցներ և մի շարք սպաներ։ Օհանյանը հրահանգել է զորամասը ինքնակամ լքած ժամկետային զինծառայողներին տեղափոխել այլ զորամասեր զինվորական հետագա ծառայությունը շարունակելու նպատակով, իսկ զորամասի հրամանատարը և մի քանի բարձրաստիճան զինվորականներ ազատվել են զբաղեցրած պաշտոններից։ Ոստիկանությունը հաղորդագրություն է տարածել 3 ազատության հրապարակում Հայազգային կոնգրեսի անցկացրած հանրահավաքի և հաջորդած երթի վերաբերյալ։ Հանրահավաքի ընթացքում ոստիկանության կողմից պահպանվել է պատշաճ հասարակական կարգ, ասված է հաղորդագրությունում։ Ոստիկանության հաշվարկներով հանրահավաքին մասնակցել է մոտ 4,800 մարդ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով մարտի 25-ից 31-ը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակ կողմից արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի շուրջ 300 խախտում, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայկական դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1,200 կրակոց։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը կայցելի Թուրքիա, որտեղ իր թուրք գործընկեր Ահմեդ Դավութողլուի հրավերով կմասնակցի Սիրիայի բարեկամներ խմբի վաղը Ստամբուլում կայանալիք երկրորդ կոնֆերանսին։ Այս տարվա ապրիլի 13-ից Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը կփոփոխի արտոնագրերի միջնորդավճարի չափը։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ ոչ ներգաղթային արտոնագրերի և սահմանահատման քարտերի համար նախատեսված միջնորդավճարները կբարձրանան, մինչդեռ բոլոր տեսակի ներգաղթային արտոնագրերի համար նախատեսված միջնորդավճարները կնվազեցվեն։ Աստոն Վիլլա անգլիական ֆուտբոլային ակումբի և Բուլղարիայի ազգային հավաքականի ավագ 32-ամյա կիսապաշտպան Ստիլյան Պետրովի մոտ բժիշկները արյան քաղցկեղ են հայտնաբերել։ Մարզիկի ջերմությունը անակնկալ բարձրացել է անցած շաբաթօրը Արսենալի հետ վերջին հանդիպումից հետո, ինչի կապակցությամբ արյան ստուգում է նշանակվել, որի արդյունքում էլ տրվել է ախտորոշումը։ Ստենը պինդ տղա է, մենք հավատում ենք, որ նա կհաղթահարի հիվանդությունը, որը բարեբախտաբար շատ վաղ շրջանում է բացահայտվել, ասել է Աստոն Վիլայի մարզիչ Ալեքս Մակլեյշը։ Ֆուտբոլը ինձ համար ավարտվեց, ես հիմա սկսում եմ նոր պայքար, այս մեկը իմ կյանքի համար, և ես մինչ վերջ կպայքարեմ, ասել է Ստիլյան Պետրովը թեմա սպորտ հանդեսին։ Այ Այսքան նորվա հրատապ միջազգային զարգացումների մասին։ Մայրաքաղաքում Մաշտոցի Պուրակ անունը ստացած հատվածում այսօր զարմանալի տեսարան է։ Բանվորական հագուստով ակտիվիստների մի խումբ, զինված շինգործիքներով, հավաքվել է չարաբաստիկ կրպակների մոտ և ասում է, որ պատրաստ է դրանք ապամոնտաժել։ Ոչ մի թիզ կրպակ չենք հանձնի կարգախոսի տակ կանգնած իրավապահներն էլ ուշի-ուշով հետևում են ակտիվիստների ռազմավարական մանյովրներին և կանխում կրպակներին մոտենալու նրանց փորձերը։ Լավ է, որ կողմերից և ոչ մեկը ավելի վճռական գործողության չի դիմում։ Այս դեպքում ինչ է սա, քաղաքական պերֆորմանս, արվեստի ստեղծագործություն, ոչ, պնդում են կազմակերպիչները և ասում, շուտով իրավապահները կհոգնեն, կգնան և մենք կապամոնտաժենք կրպակները, և պնդում են, որ չեն կատակում։ Եվ հենց սա է տարօրինակ տրամադրություն հաղորդում ծեսին, քանի որ իրավապահներն էլ չեն կատակում, երբ ասում են, որ չեն հոգնի ու չեն գնա։ Ակտիվիստների կազմած բրիգադում գիտության, մշակույթի, լրատվության, քաղաքագիտության գործիչներ են Արցախյան շարժման և պատերազմի մասնակիցներ։ Այս ամենին հետևում է մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը։
Այսպես, Մաշտոցի Պուրակում հավաքված բնապահպան ակտիվիստները, նրանց համակրող մարդիկ դիմավորեցին Պուրակի կրպակների համար ստեղծված ապամոնտաժող բրիգադի անդամներին։ Մերոնք ընդդիրներին տեղեկացնենք, բրիգադի անդամներից են ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանը, համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կենտրոնի նախագահ Ստեփան Դանիելյանը, սարդարապետ շարժման անդամներ Ժիրայր Սեֆիլյանն ու Տիգրան Խզմալյանը, իրավաբան Անդրեաս Ղուկասյանը, մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների բացմանը հասարակական նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանիսյանը եւ այլք։ Նշենք նաև, որ մինչ բրիգադի անդամների ժամանելը Մաշտոցի Պուրակի կրպակները շրջապատվել էին ոստիկաններից կազմված շղթայով։ Ոստիկանությունը նախորդին հայտարարություն էր տարածել, որով նախազգուշացրել էր կրպակների ապամոնտաժումը կանխելու համար կկիրառի հարկադրանք։ Ինչևէ, երբ բրիգադի անդամները ավակվեցին ու շարժվեցին կրպակների ուղղությամբ, այնտեղ նրանց դիմավորեց ոստիկաններից կազմված շղթան։ Բրիգադի անդամներին մոտեցավ Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանը։
Առայսօր ոստիկանությունը գործել է հոյնականության դաշտում։ Սկսած է բնապահպանական շարժման սկզբից մինչև առայսօր և գործել է հոյնականության դաշտում։ Եթե գործող օրենքի խախտումներ կդեմ են, բնականաբար ոստիկանությունը իր իրավասությունների սահմաններին կդիմի համապատասխան գործողություն։
Նշենք, թե այնուհետև Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանին ինչ ասաց ՌՀԿ տնօրեն Մանվել Սարգսյանը։
Մենք կտվում ենք, որ ոստիկանությունը այնքան էլ ճիշտ որոշում չի ընդունել, որ նման ձևով պաշտպանի այս վիճելի սեփականությունը։ Որովհետև սեփականությունը պաշտպանվում է միայն այն ժամանակ և ամբողջ աշխարհը պաշտպանված է, եթե հասարակությունը ճանաչում է այդ սեփականության օրինականություն։ Այստեղ այդ հանգամանքը չկա և դրա պատճառով ստեղծվել է բավականին լուրջ վիճակ։ Եվ մենք ուղղակի կփորձենք համոզել ձեզ, որ ոստիկանության ուժերով անհնարին է սեփականություն պաշտպանել։ Մենք կմտնենք տարածք այն ժամանակ, երբ որ բուտիկի մոտ որևէ մեկը չլինի։ Եթե չլինի, մենք մտնենք։ Մենք ոչ մի քայլ առաջ չենք գնալու, ոչ մի ժապավեն չենք կտրելու, բայց եթե ոստիկան չլինի, մենք անցնելու ենք, անցնենք մեր գործի, որովհետև մենք շատ զբաղված մարդիկ ենք, ժամանակը քիչ է, և համապատասխան ոստիկանությունը պիտի մտածի, մինչև 3 տարի է ուզում այստեղ նստի, թե ոչ։
Ոստիկանությունը, սակայն, որոշեց տեղի չտալ։ Կրպակները պահպանող ոստիկանական շղթան մնաց կանգնած, և ապամոնտաժող բրիգադի անդամները, նրանց հետ միասին նաև բնապահպան ակտիվիստները, համակիրները և լրագրողները, թերևս մի քանի 100 մարդ, սկսեցին պտտվել կրպակների շուրջ։ Բրիգադի անդամները փնտրում էին մի տեղ, ուր ոստիկան կանգնած չէր լինի, որպեսզի առանց բռնության կարողանային մտնել կրպակների տարածք ու սկսել դրանց ապամոնտաժումը։ Սակայն մահակներով ու վահաններով զինված ոստիկաններն էլ, որոնց ընդհանուր թիվը, այդ թվում քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների, կկազմեր մոտ 50 հոգի, համապատասխանաբար պտտվում էին ապամոնտաժող բրիգադին զուգահեռ, որպեսզի թույլ չտային վերջիններից մուտք գործել կրպակների տարածք, և այդպես մի քանի ժամ։ Մաշտոցի պուրակում էր նաև Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը, մոտեցանք նրան։
Այ բնապահպանները այ քանդող բրիգադա ինչպես կոչվում։
Այո,
ցորս կատարեն ապամոնտաժը ոստիկանությունը ինչ քայլերը ձեռնարկելու։
Թույլ չենք տա եւ ինձ թվում որ իրենք նման քայլի չեն գնա, որտեղ հասկանում են եւ մարդու իրավունքների պաշտպանում են դիմել իրենց եւ մենք մեր հայտարարությունն ենք արել, բացատրել ենք իրենց գործողությունների անօրինական լինելը եւ ինձ թվում է որ նրանք խելացի են, հասկանում են որ նման բան չի կարելի անել։ Ոստիկանները պահելու են հասարակական կարգը եւ ոչ մի անկարգության դուր չեն գնում։ Իսկ եթե իրենք փորձեն գնան անօրինական գործողությունների, միանշանակ համապատասխան պատասխանը կտրվի իրենց։
Եթե ակտիվիստները մի քանի օր կամ չգիտեմ, ինչպես իրենք են ասում, մի քանի ամիս մնան ոստիկանությունը նույնպես դարձել մի քանի ամիս այստեղ ուժերը կենտրոնը սպառելու։
Իհարկե, մեր ծառայությունը մենք տանելու ենք, պարտավոր ենք, մենք ոչ միայն պաշտպանելու ենք սեփականատերերի նշանը, մեր ժողովրդի անվտանգությունը, մեր միտինգավորների նաև անվտանգությունը, որպեսզի հասարակական կարգը պահենք եւ չլինի ոչ ընդհարումներ, ոչ անօրինականություններ, մենք բոլորի ոստիկաններն ենք։
Հետո մտեցանք Մամվել Սարգսյանին, թե իրենք ինչ են մտադիր անել։
Մենք մոտ պատրաստում ենք համոզոր ոստիկանությանը, որ իրանք անօրինական գործնի չորնով են զբաղված, դեռ համոզված չեն, բայց իսկ հիմա մենք 10 անգամ այսօր ցենց վազվզեն, կհամոզվեն, կամ էլ ասեք իգդիր մեկից արդեն երևի մի բատալոն էլ կբերեն, թո բերեն, եւ այդտեղ կհամոզվեն, որ իրանք շատ երկար են ստեմ մնալու միջև չվերանային։ Մենք 3 տարի, մինչև իրենք չհասկանան։
Օրվա ընթացքում ապամոնտաժող բրիգադի անդամները այդպես էլ չկարողացան համոզել ոստիկաններին, ուստի որոշում կայացվեց անցնել շուրջօրյա ակցիայի, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Ստեփան Դանիելյանը, իրենք փորձելու են վրաններ տեղակայել Պուրակում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմության միասնության անհրաժեշտության մասին խոսակցությունները ամեն անգամ օրակարգային են դառնում, հատկապես համապետական ընտրություններից առաջ։ Այդպես էր, երբ ՀՀՇ-ն էր իշխում, այդպես է նաև հիմա, երբ ՀՀՇ-ն անդիմություն է, գիտնականների դեռ կողմից դեռ պետք է բացահայտել այն ուժը, որը խոչընդոտում է հայոց անդիմության միավորումը, եւ այնուամենայնիվ համագործակցության եզրեր դեռ կան։ Այս թեման են քննարկում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերը, որոնց Ազատություն ռադիոկանի ստուդիայի հրավիրել Աննա Իսրայելյանը։
Գործնականում բոլոր ընտրություններից առաջ ընդդիմադիր ուժերը խոսել են համագործակցության անհրաժեշտության մասին, եւ գործնականում բոլոր ընտրությունների ընթացքում ձախողվել են նման համագործակցության փորձերը։ Ահա այս անգամ էլ ձախողվեց մեծամասնական ընտրատարածքներում մեկ միասնական թեկնածուների շուրջ պայմանավորվելու փորձը։ Սակայն հնարավոր է արդյոք համագործակցության ցուցակները մաքրելու, ընտրողների թիվը ճշտելու եւ արդար ընտրությունների նպաստող այլ հարցերի շուրջ։ Այս մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա հյուրերի՝ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի եւ Հայազգային կոնգրեսի անդամ ՍԴՀԿ ներկայացուցիչ Գուրգեն Եղեզարյանի հետ։ Պարոն Եղեզարյան, տեղյակ եք արդյոք, թե ինչու մերժվեց ժառանգության առաջարկը, ըստ որի 41 ընտրատարածքներում իրենք պետք է միասին զորակցեին ՀԱԿ-ի ընտրած 21 թեկնածուներին, ժառանգության 7 միացյալ թեկնածուներին եւ մնացած 13 ընտրատարածքներում դաշնակցության կամ այլ ընտրանկային թեկնածուներին։ Ահա այսպիսի բաժանման մասին իր ասուլիսում վկայեց ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆ Հովանիսյանը։
Ճիշտ ասած, ես քննարկմանը չեմ մասնակցել եւ ձեզ չեմ կարող ցույց տալ, թե ինչու այդպես եղավ։ Ես կարող եմ ուղղակի տրամաբանել, թե ճիշտ ասած, այս անգամ մենք ընտրությունների գնում ենք եւ այս անգամ լրիվ այլ ընտրություններ են լինելու։ Այսինքն նույնիսկ մեր համագործակցության եզրերը, երբ որ մենք չգտանք ընդհանուր, ընտրությունները այս անգամ առանձնահատուկ են լինելու, այն առումով, որ իշխանությունները, ճիշտն ասած, իմ կարծիքով իրենց կեղծիքները քառապատկելու տասնապատկելու են։ Ինչու, եթե հարցնեք, կասեմ, որ շատ պարզ պատճառով։ 4 տարի առաջ քաղաքացին այսքան սովաշ չէր։ 4 տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետությունում բավականին այսքան Հայաստանի Հանրապետությունը լքած քաղաքացիներ չկային։ 4 տարի առաջ մեր գյուղացին էլի շատ ցաներ վիճակում էր, բայց այսպիսի վիճակում չէր։ Ես կարող եմ նույնիսկ ասել ապացույցներից մի քանիսը։ Օրինակ առաջինը, 3 օր առաջ գյուղնախարը հանդես եկավ մի շատ հետաքրքիր հայտարարությամբ, որտեղ ասաց, որ իրենք ուշադրություն են դարձնելու շուկաների իրավիճակին եւ չեն թույլ տալու, որպեսզի վաշխառուները, վերավաճառողները թալանեն ՀՀ գյուղացուն։ թուրտրեք հարս բարձրացնել, ինչ է այս վերջի 10 տարվա ընթացքում թալանը, այսօր հասկացա, որ պետք է կանգնացնեն նախաշեմին ընտրությունների, տեսեք ինչ վիճակի մեջ են ծրանք, որտեղ են գտնվում արդեն, գիտեմ, որ մի գուցե 5,000-ը, 10,000-ը, չնայած օրինակ ես ասեմ ձեզ, որ երեք ինձ ասացին, որ Կոտայքում բաժանում են 25,000-ական դրամ, այսինքն ցուցակագրում են մարկան, անձնագրի տվյալներով, որ դիմացը նշելով 25,000 դրամ։ Հիմա, ես ասեմ նաև ներողություն, երկրորդ օրինակը արագ։ Այսօր խոսում են նրա մասին, որ գյուղացուն չկեղեքելու համար արդեն փորձում են նույնիսկ գումարից բացի օրենք պաշտպանել Հայաստանում։ Այսօր ՀԿ-ն գտնվում է այդ վիճակում։ Լավ, երկրորդ օրինակը վերեմ հետո։
Շատ արդյոք ուղղակի ոչ դրաշալ դեր արժեվում է եւ մենք ասում ենք,
այդքան էլ համաձայն չեմ Սիրելի Աննա, որ ընդդիմությանը երբեք չի հաջողվում ընտրություններից առաջ միավորվել, բարի կամքի դեպքում հնարավոր է։ Իհարկե կարող եմ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունները, երբ ժառանգությունը իր ամբիցիաները մի կողմ դրեց, իր քաղաքական եսը մի կողմ դրեց եւ աջակցեց ընդդիմադիր Լևոն Տեր-Պետրոսյանին 2009 թվականի կամ 8 թվականի վերջում, երբ որ թիմ ընտրություններ էր եւ ժառանգությունը պաշտպանեց Հայազգային կոնգրեսի կողմից առաջադրված Արարատ Զորաբյանին, 2009 թվականին, երբ ժառանգությունը իր ամբիցիաները նորից հերթական անգամ կողք դրած, նորից պաշտպանեց Հայազգային կոնգրեսին, 2010 թվականին, երբ 10-րդ ընտրատարածքում Նիկոլ Փաշինյանը պատգամավորության թեկնածու էր դրել։ Այսինքն ժառանգությունը բազմաթիվ անգամներ ցույց է տվել իր պատրաստակամությունը ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ համատեղ ճանապարհ անցնելու։ Ցավոք սրտի նույն մեր գործընկերները Հայազգային կոնգրեսից միշտ հատկապես վերջի ժամանակահատվածում եւ ավականի ընտրություններից սկսած միայն ընտրություններից առաջ սկսում են հերթական ցեխարցակում ուղարկել արժարանգությունը եւ ես չեմ կարծում, որ դա ճիշտ քաղաքականություն է։ Մենք այնքան կարողացանք խելամիտ գտնվել ժառանգությունը, որ մախորան գիտեն, որ օրինակ Սասուն Միքայելյանը առաջադրվելու է Հրազդանում, ուրեմն իր դեմ չէր կարելի թեկնածու առաջադրել, թե մենք այնտեղ ներկայացուցիչ ունենք, որ ուզում էր առաջադրվել։ Մենք գիտենք, որ 10-րդ ընտրատարածքում Խաչատուր Սուքյասյանն է առաջադրվելու, թե մենք 2007 թվականին ունենալով առաջի տեղը կուսակցությունների մեջ այդ ընտրատարածքում, այնուամենայնիվ չառաջադրեցինք, որտեղ ընդդիմադիր գործընկեր կար այնտեղ առաջադրվող։ Նույնը մենք չարեցինք Քանաքեր Զեյթունում, որտեղ գիտենք, որ Մանուել Գասպարյանը պետք է առաջադրվի, եւ նմանատիպ բազմաթիվ ընտրատարածներում, եւ նախորոք նաեւ հայտարարելով ժառանգության խորհրդի կոմից, թե որ ընտրատարածքում որ տեխնատուները պետք է լինեն, մենք ակնկալում ենք, որ նմանատիպ վերաբերմունք կլիներ նաև մեր գործընկերների կողմից։ Ինչը չեղավ, եւ որքան էլ զարմանալ էր իմ համար, միայն մեկ ընտրատարածքի հետ կապված, ինչ է թե Ռաֆ Հովանիսյանը մի քանի րոպեի տարբերությամբ առաջադրվել էր, չմանալով ընդամ օգնական էր թղթերը տարել, որ Նիկոլ Փաշինյանը առաջադրվել, մի վայնասուն բարձացա, որը կամ ցեխարցակումներ, որոնք մինչև այսօր Հայազգային կոնգրեսի թերթերի
վայնասուն բան եւ այլն, դա բարը ես չեմ կարող տանել։
Ես չեմ ընդհատել, կարող եք ձեր խոսքը
ընդհատել։ Վայնասունի համար հիմա կլսեք։
Խնդիր չկա։ Եվ մինչև այսօր թերթերում, ուղարկի Հայազգային կոնգրեսի թերթերում, ուղարկի հերթական, ասենք, լուտանքները կամ զազրախոսություն կամ սուտ բարձբունի իմաստով ինֆորմացիան է տեղադրվում ժառանգության եւ Ռաֆի Հովանիսյանի մասին։ Մեր համար սա եւս հասկանալի է, քաղաքական պայքար է, Հայազգային կոնգրեսը ուզում է ինչ-ինչ դիվիդենդներ շահել, և այստեղ մենք որևէ խնդիր չենք տեսնում, հասկանալի են սպավաստ, ուղարկի պետք չի ասել, որ մենք գնում ենք իշխանափոխության։
Նախևրաջ Վայնասունի համար, եթե Վայնասունում եմ խոսում, ուրեմն ասեմ, որ առաջի Վայնասուն բարձրացվողը Ռաֆի Հովանեսյանն է, անհասկանալի Վայնասուն, անհասկանալի, անտրամաբանական, մարդը գնում է նստում է ազատության հրապարակում, անհասկանալի պայմաններում, ոչ մի քաղաքական ուղղակի կոչով հանդես չի գալի, ոչ մի քաղաքական հայտարարություն չի անում, ինչի է գնացել, ինչի է նստել, ինչի համար է այդտեղ զբաղացել, հան ինչի է իրեն հացադուլի մատնել։ Մենք գնում ենք ընդեղ միտինգի, և հանկարծ հաջորդ օրը մամուլում հայտնվում է մի տեղեկանքատիպ մի բան, որտեղ ասում է, որ Ռաֆի Հովանեսյան դեռ նստած էր, այդ միտինգը ուներ, նրան չմոտեցան։ Մենք կարող ենք մոտնել մարդկանց, ովքեր ասում են, թե ինչու համար են տեղ նստել, ասում են, թե ինչին է ուղված հացադուլը։ Ես ինքս հացադուլ եմ արել, 3 հացադուլներ եմ արել, երբ որ ձերբակալված էի, ուղակին նշում էինք, այ սրա համար։ Հիմա
խնդրու առարկայի հետ կապված մի հարց տալ։ Այ պարոն Մարտիրոսյանը թվարկեց դեպքեր, երբ որ ժառանգության ներկայացուցիչներն են հոգուտ հագի հանել իրենց թեկնածությունը։ Այս ընտրությունների ժամանակ էր եղավ, որ Գառնիկ Մարգարյանը օրինակ հանել է Սեթրակ Հովանիսյանի համար եւ այլն եւ այլն։ Իսկ կարող եք դուք մատնանշել որևէ դեպք, երբ որ հագի ներկայացուցիչները զիջեին ժառանգության իրենց
գործընկերներին։ Ես մի բան ասեմ։ Իհարկե պարոն Մարտիրոսյանի ասացի մեջ մի ճշմարտություն կա, որտեվ ես ինքս եղել եմ Լորիում եւ ժառանգության մի շարք անդամների խնդրել ենք, որպեսզի նրանք գամ հանրաժողովներում իրոք մեզ հետ կողքի աշխատեն, դա եղել է։ Բայց ինչ վերաբերվում է, որ հակը Վայնասունը բարձրացրել կամ Վայնասուն չի բարձրացրել, ես ասում եմ, այդ Վայնասունի սկիզբը դրվեց նրանից, երբ որ իրենց առաջնորդը ուղղակի ադեկվատ չպահեց իրեն։ Դրությանը հիմա ես չեմ կարող ասել, ես օրինակ չեմ կարող ասել, թե ում համար, ով որտեղից է տեխնացնում, ես դա չեմ կարող ասել փաստը։ Ես դրան պատրաստ չեմ պատասխանելու համար։ Ուղղակի իսկ ինչ վերաբերվում է, թե որտեղից է սկսում սա, որտեղից է սկսում անվստահությունը, անվստահությունը նրանից, որ քաղաքական պայքարի ընթացքում, եթե գործընկեր ես, ուրեմն քո քարերը պետք է մեզ համար պաս լինի, գոնե պետք է հոդաբաշ մեզ բացածես, ասես, թե այս բանի համար գնում եմ, եկեք իմ հետ, եկեք կանգնեք, դուք էլ եկեք մասնակցեք։ Նույնիսկ մարդուն հարցնում են, թե ինչու համար է ստեղ նստել, ինչի պատասխանում։
Նախ ասեմ, իմ պատրաստվածությունը կապված է ուղարկի տեղեկատվության տիրապետելու հետ։ Ինչ վերաբերում է պարոն Հովանեսյանի հացադուլ կատարելու քայլին, եթե մարդ չի ցանկանում հասկանալ, արդեն այստեղ որևէ խնդիր չկա, անկախ նրանից ինքը հասկանում է թե չի հասկանում, դա իր արդեն պրոբլեմն է։ Իսկ հացադուլի հետ կապված պատճառները բազմաթիվ անգամներ են հնչեցվել, դրանք բացառապես քաղաքական պատճառներ են եղել, եւ այդ պատճառները հենց մեր հասարակության առաջի պահանջներն են, որ այսօր կա, որ բոլորս ենք այսօր պահանջում, եւ չեմ կարծում, որ ժառանգությունը ինչ որ քաղաքական ուժից կամ ինչ որ անձից պետք է թույլատվություն վերցնի, որպիսի իր քաղաքական գործընթացները անի։ Առավել եւս անընդունելի է, որ ժառանգության առաջնորդի ասեն, դուք Վայնասուն բառն եք օգտագործում, չլսելով ես Վայնասունը ում եի ասում։ Ես ասի հակ թերթերը Վայնասուն բարձացեցին, դուք դա վերագրեցիք ձեզ անձնապես կամ հակի առաջնորդի
ձեր պահվածքը կորեկտ չի։ Առաջի հարցի ձեզ ուրիշ խոսապեսի, ես խոսացի ուրիշ բանի մասին։
Առաջի հարցի ձեզ ուրիշ խոսապեսի,
վերաբերվա ժառանգությանը ես հիմա մի չունեմ, մեր դիմացում օրինակ կոնկրետ ինձ համար սկզբից ՀԿ-ն է։
Ես մի թերթերի շտեպում։
Ես ձեր չունեմ
դեմաչելու ժառանգությունն
է։ Եթե ես խոսամ ձեր մասին, իր հետ կարող եմ շատ բան ասել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, տեսակետների խաչմերուկ։ Այսօրվա թողարկման թեման ընդդիմության համագործակցությունն է, թողարկումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զորաբյանը մամուլում հայտարարեց, որ կոնֆիդենցիալ բանակցություններում եւ հայտարարել հրապարակային նույնպես ասում է, ՀԱԿ-ը միակողմանի պարտավորություն է ստանձնել հակակարողություն անել միայն իշխանության թեկնածուների դեմ, եւ հակակարողությունը երբեք չուղել ոչ ժառանգության, ոչ էլ այլ ոչ իշխանության թեկնածուների հետ։ Պարոն Մարտիրոսյան, ձեր ասածներից կարելի է եզրակացնել, որ դուք պնդում եք, որ այս պարտավորությունը չի պահպանվում։
Իհարկե չի պահպանվում, եւ ես չեմ էլ կարծում, որ անհրաժեշտություն կար պարտավորություն վերցնելու, եթե այն չես պահպանելու, որտեղ հենց ցանկացած այս օրերի ընթացքում լույս տեսնող հակ թերթերին դու կարող եք ուղարկի ուշադրություն դարձնել
եւ պատասխանատերթեր չեն։
Գիտեք, որ նշանակումա հերոստանկերությունները եւ իշխանությունների ենթակայության տակ չեն, նշանակումա որոշ թերթեր, որոնք իշխանության կողմից են տպագրվում, իենց ենթակայության տակ չեն, նշանակումա մեր մոտ ազատ մամուլ է։ Սա իհարկե քաղաքական առումով հեքիաթ է, կարող են գնալ նմանատիպ հեքիաթներ որևէ այլ եվրոպական կամ ասիական երկրի ներկայացուցիչներին, ասեմ, որ դա բացարձակ կապ չունի ՀԱԿ-ի հետ, եւ առավել եւս պետք է նշեմ, որ իհարկե բանակցությունները եղել են, եւ մենք ասել ենք առաջադրումներից հետո, մինչեւ գրանցում բավականին ժամանակահատված կար, մենք կարող ենք այդ հարցը շատ հանգիստ լուծել։ Օրինակ պարոն Զուրաբյանի ասածը, որ մարդիկ առաջադրվել են, ինչպես կարելի է, որ դրանից հետո իրենց ասեմ, որ վերցնեն, ես չեմ հասկանում, օրինակ սա քաղաքական գործընթաց է, որտեղ մենք գնում ենք իսկապես պայքար, թե սա դասարանի լավ տղերքով հավաքույթ է, որտեղ մեկս մյուսին կարող է նեղացնելու խնդիր լինի։ Ես որպես քաղաքական ազնվություն կարծում եմ, որ ցանկացած դեպքում, եթե քաղաքական ուժը որոշում է կայացնում, քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները պետք է ենթարկվեն այդ որոշմանը, ինչպես ես ենթարկում եմ, օրինակ մերկրուսակցության որոշմանը։
Պարոն Եղազարյան, իշխանական թերթերից մեկն էր նկատել, որ այս առումով իշխանությունը կարծես ավելի լայնախոհ է։ Ի վերջո կոալիցիոն ուժերն էլ մեծամասնական ընտրատարածքներում միասնական թեկնածուներ չեն առաջադրել, ավելին լուրջ մրցակցության մեջ են, բայց իրար չեն մեղադրում իրար դեմ թեկնածուներ առաջադրելու մեջ։ Մինչդեռ եւ սոցիալական ցանցերում եւ իրոք հակին հարող որոշ լրատվամիջոցներում շատ էին մեղադրանքներ ընդդիմադրում։
Երեք հատ ուղակի չունի կոնկրետ լրատվամիջոց։ Իհարկե կան մեզ հարող լրագրողներ, կան մեզ հարող նման լրատվամիջոցներ, բայց այդ մարդիկ անկախ են, անկախ են իրենց նյութերում, անկախ են եւ ուղակի ցույց, դուք էլ լավ գիտեք, որտեղ մեր դաշտը լրագրողական շատ փոքրիկ է եւ դուք էլ գիտեք, որ ոչ լրագրող ցուցմունքի տակ չի, ցուցումի տակ չի աշխատում ուղակի։ Ավելի քան վստահ եմ։
Այսինքն 2008 թվականի մարտի 1-ի կապված իրադարձությունները, երբ որ իշխանական հեռուստակարող չա միջոցներով անընդհատ ցույցադրվում էր, դրանք անկախ իսկապես ժուռնալիստիկայի նյութեր են եղել եւ իսկապես այդտեղ անկախ լրատվություն է եղել։
Մի կողմ թողենք ինչ չստացվեց, հիմա խոսենք այն մասին, թե ինչ կարող է լինել։ Այնուամենայնիվ հնջարանգության գործիչները պնդում են, որ եթե այս ամենից հետո նույնիսկ եթե օրինակ հակամարտ առաջարկի ինտրակեֆտիկների դեմ արագ արձագանքման օպերատիվ խումբ ստեղծել, կընդունեն այդ առաջարկը անկախ բոլոր փոխհրաձգություններից, ընտրությունների արդար ընթացքի հետ կապված ցանկացած առաջարկ ընդունելի կլինի։ Պարոն Ղազարյան, դուք հնարավոր համարում եք ի վերջո այս մնացած ժամանակի ընթացքում նման համագործակցությունը։
Գիտեք, իրոք մենք շատ բարդ վիճակի մեջ ենք գտնվում եւ այսօր վիճակել ժառանգության հետ, մնացածների հետ, ով ուզում լինի, բացի իշխանությունից, ես համարում եմ անտեղի։ Լրջագույն պայքար է գնալու եւ ցանկացած մարդու ներկայությունը, ցանկացած քաղաքացու ներկայությունը, որը ուղղակի կբռնի զեղծարարի ձեռքից, ես մեծ նշանակություն եմ դրան տալիս։ Մենք ուրիշ անապար չունենք, մենք այս հատվածում ուրեմն կհարգենք իրար, չենք հարգի իրար, քանի որ կա գլխավոր ճշնամի, այսպես ասեմ, իրոք գլխավոր ճշնամի, բացարձակ գլխավոր ընտրություններում ինձ համար, կոնկրետ ինձ համար գոյությունի ՀԱԿ և գոյությունի ՀՀԿ, ՀՀԿ-ի հանդեպ ես գիտեմ, նրանք այսօր նույնիսկ 1% չունեն, եթե ես երեք ճարաշարով օգտագործել եմ 1.6% սխալ եմ, 1% չունեն, չի կարող այն կուսակցությունը, որը երկիրը հասցրել է այս իրավիճակին, 1% ունենա, դա բացառված է, այսինքն կեղծիկները շեշտակի են լինելու։
Դաշնակցությունն է խոսում իր քվեն ուժի շարժման միջոցով համագործակցության մասին, ՀԱԿ-ի հենց նույն համակարգով առաջարկեց ընտրախախտումների վերահսկման միասնական շտաբ ստեղծելու մասին, ժառանգությունը արել է նման առաջարկներ, բոլոր ընդդիմադիր ուժերը խոսում են նման համագործակցության անհրաժեշտության մասին, բայց այդպես էլ կարծես առայժմ չենք տեսնում գործողություններ, որն է պատճառը։
Կարծում եմ համակարգման խնդիր կա, բայց ժառանգության պատ խոսելու կարիքն չկա, կարծում եմ, որտեղ ժառանգությունը ոչ մեկ անգամ է ապա ցել, որ նմանատիպ գործելավոճի ոչ միայն կողմն է, այլ ակտիվ մասնակից է եղել, եւ անկախ նրանից, թե ինչքան ցեղ հարցակում կլինի ժառանգության հասցեն, եւ նույնը մենք պատրաստական ենք լինելու համատեղ պայքարել ընտրակերտիկների դեմ։ Պետք է ասեմ, որ ժառանգության համար ճշնամի չկա երկրում, մեր համար կան մրցակիցներ, եւ մրցակիցները ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, այլ կոալիցիան ամբողջությամբ, որտեղ կոալիցիոն
նաեւ ՀԱԿ-ը
ոչ հակավոչ մեր համար ընդդիմադիր դաշտում որևէ, այսպես ասեմ, մեծ մրցակից գոյություն չունի, մենք մեր աշխատանքն ենք տանում անկախ նրանից, թե ՀԱԿ-ը որ պահին կորոշի, որ մեզ հարվածի, բայց դա չի նշանակում, որ մենք համատեղ պայքարի դեպքում իրենց հետ չենք համագործակցի։ Վերջի ամենալավ օրինակը կարծում եմ Սասուն Միքայելյանի ընտրություններ, որտեղ եւս բավականին ակտիվ համագործակցեցին, եւ այդ համագործակցությունը ես կարծում եմ հետագայում այս ընտրություն եւ պտուղ տվեց, եւ ես կարծում եմ մենք իսկապես բաց ենք նմանատիպ համագործակցության համար, կարծում եմ մոտակա ժամանակներից երևի խորհրդատվություններ կլինեն փոխադարձ, եւ մենք կփորձենք ավելի լայն ճակատով պայքարել, եւ ոչ միայն ՀԱԿ-ը կամ դաշնակցությունը, օրինակ ես կարծում եմ, որ ցանկացած ստացած ընդդիմադիր կուսակցություն, օրինակ Արամ Գասպարի Սարգսյանի դեմ կուսը եւս կարող է այդ պայքարի մաս լինել, նոր հայերը կարող են մաս լինել, այսինքն որևէ խնդիր չկա, կամ մեր ավագ գործընկերները կոմունիստական կուսակցության ինչի իրեն չեն կարող լինել այդ պայքարի մասնակից, այսինքն ցանկացած քաղաքական ուժ, որը շահագրգռված է ազատ արդարթափացի կտրություններով, որը շահագրգռված է, որ տեղամասում ընտրողի ձայն իսկապես հնարավոր լինի պահպանել, բնականաբար մենք բոլոր յետել բաց ենք համագործակցության համար եւ կարծում եմ շատ հանգիստ ստադիոզները կգտնենք։
Վերջում ուզում եմ նաեւ պարզել մեկ այլ տեսակետի վերաբերյալ ձեր կարծիքը, որ ողբերգություն չի տեսնում այն կապակցությամբ, որ ընդդիմությունը այսպես տարաբաժանված է մասնակցում ընտրություններին, ենթադրելով, որ ինչպես ի դեպ իշխանությունը, այնպես էլ ընդդիմությունը, որքան ավելի բազմազան ներկայանան, այնքան ավելի շատ ձայներ ստանալու հնարավորություն կունենան, եւ կա դրա մեկ այլ տեսակետը, որ հակառակը, որ եթե ընդդիմադիրները չեն կարողանա պայմանավորվել միասնական թեկնածուի վերաբերյալ, դրանով կնպաստեն, որ տվյալ ընտրատարածքում հաղթի իշխանության թեկնածուն։ Այս երկու տեսակետներից ո՞րն է ձեզ համար առավել հավատարժան։
Գիտեք, ընդհանրապես մի բան ասեմ, որ ընդդիմություն իշխանությունը սահմանի չէ, շատ արդեն երբ որ ընտրությունները ավարտվում են, ընտրությունը պարզ դառնում, իրականում ով է ընդդիմություն, իրականում ով է իշխանություն։ Ընտրական գործընթացներում դա ընդհանրապես չի երևում։ Այսօր, եթե այսպես վերցնենք, բացի մի կուսակցունից ՀՀԿ-ից մնացածը ընդդիմադիր են։ Համենայն դեպս ամենահարմար ձևն է ներկայանալու։ Եվ այս պարագաներում հիմա ասել, որ թե ինչպես կլինի, ես ասեցի նույնիսկ բառ օգտագործեցի ինձ համար, որովհետև այսօր ես ինքս գտնվում եմ ճակատում, դիմացս թշնամաբար տրամադրված ՀՀԿ-ն է։ Եվ եթե ես ընդունեմ, որ կա բանախոս եւ դա ուղղակի իմ հանդեպ ճշտամարտ տրամադրված իշխանությունը չի, սխալվելու եմ հերթական անգամ։ Եվ ես մի բան ասեմ, ընդդուսները կավարտեն, դուք մեծ գրավիրեք, եւ ես կասեմ, թե հետո այս պորտֆելները ինչպես կիսվեցին, տեղերը ինչպես կիսվեցին եւ ինչպիսի վերադասություններ եղավ ԱԺ-ում, ինչպես եղավ այն ընդդուսների ժամանակ։
Ես կարծում եմ, որ իհարկե շատ դժվար է, երբ որ կոնկրետ քաղաքական ուժերին վերաբերող ընտրություն է, ինչպիսին ազգային ժողովի ընտրությունն է եւ ոչ նախագահական, այն էլ երկրորդ փուլ, դժվար է որոշակի համագործակցության եզը պլատֆորմի առումով գտնել։ Օրինակ, մենք ազատ դեմոկրատների հետ գտան գաղափարական համագործակցության եզը, մենք համատեղ ցուցակով մասնակցում ենք պայքարին։ Այս դեպքում ընդդիմադիրների մեջ, ասենք, տարբեր մոտեցումներ կան և հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ, և Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված, և նաև ժողովրդավարացման մոտեցումով, նաև իրենց գործելավոճով են տարբեր, ուստի շատ դժվար է լինում որոշակի համագործակցության այնպիսի եզր գտել, որ հնարավորություն կտա միասնական ցուցակով կամ դաշինքով մասնակցել։ Ինչ վերաբերում է տեղերում մեծամասնական ընտրակարգով թեկնածուների յարդ դնել ընդդիմության, բնականաբար ես հեծանիվ չեմ հորինեի, դա
իհարկե
բնականաբար իշխանություն, ուղղակի ամբողջ բարեբախտությունը որոշակի դեպքերում կայանում է նրանում, որ ընդդիմության թեկնածուներից որևէ մեկը հասարակության մոտ ավելի ծանր կշիռ է ունենում, ավելի հայտնի է լինում, ինչպիսին օրինակ ժառանգության պատգամավորներն են, որոնք անզգորշնությամբ են ուղղակի ապահովել ժողովրդի հետ լինելը, և կարծում եմ այստեղ գոնե մի փոքր այս հանգամանքի ձեռնելով հնարավոր է, որ այդքան մեծ ազդեցություն չունենա երկու թեկնածություն լինել հանգամանքը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ ՍԴՀԿ ներկայացուցիչ Գուրգեն Եղիազարյանը և ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Բարեկամներ, Աննայի պատրաստած տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարը դուք կարող եք նաև դիտել, բացեք մեր կայքէջը ազատություն.am։ Ռեպորտաժներ մարզերից, տեղափոխվենք Շիրակ, TV34 ընտրատարածքում 3 կեսօրին միջադեպեր։ Մսի կոմբինատից ոչ հեռու գտնվող տարածքում կեսօրին սկսվել և մինչև ուշ ժամ շարունակվել է հանրապետականի և բարգավաճի ներկայացուցիչների ընթարումը, որի մեջ ներքաշվածների թվում կան նաև մականունավոր հեղինակություններ։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի ռեպորտաժը։
Մարտի 30-ին ժամը 13-ի սահմաններում սնախնական տեղեկությունների Գյումրիի մսի կոմբինատ թաղամասում երկու խումբ երիտասարդների միջև տեղի էր ունեցել վեճ, որը վերածվել էր ծեսկրտուքի։ Վեճն ու ծեսկրտուքը այդ թաղամասում ԲՀԿ-ի և ՀՀԿ-ի համար ծայներ հավաքող երիտասարդների միջև է եղել։ Այն ընդգրկում է թիվ 34 ընտրատարածքը, որտեղից ՀՀԿ-ի մեծամասնական թեկնածուն Արման Սահակյանն է, ով Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի նախագահն է, իսկ ԲՀԿ-ի թեկնածուն գործող պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանն է։ Նախնական տեղեկություններով հնչել են նաև կրակոցներ։ Ըստ շրջանառվող լուրերի միջադեպը տեղի ունեցել այդ թաղամասում թաղային երկու հեղինակությունների միջև, ովքեր աշխատել են մեկը ՀՀԿ-ի համար, մյուսը ԲՀԿ-ի։ ՀՀԿ-ի համար ձայներ հավաքողը թաղում հայտնի է տանկ մականունով, իսկ ԲՀԿ-ի համար ձայն հավաքողը շեկո մականունով։ Ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության պետ Կարեն Բաբաքեխյանը Ազատություն ռադիոկայանին դեպքի վերաբերյալ փոխանցեց հետևյալը, որ միջադեպը տեղի ունեցել ոչ թե մսի կոմբինատ թաղամասում, այլ Ռեպինի փողոցում գտնվող սպորտ դպրոցում, որի տնօրենն էլ եղել է տանկ մականունով Հովանես Մկրտչյանը։ Ըստ մարզային ոստիկանապետի Շեկո մականունով Արտյոմ Կարապետյանը և ևս երկու հոգի հենց սպորտ դպրոցում իր սենյակում ծեծի են ենթարկել տանկ մականունով Հովանես Մկրտչյանին, Շեկոն Արտյոմ Կարապետյանը հիմա փախուստի մեջ է։ Քաղաքում շրջանառվող կրակոցների մասին լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը, նշեց մարզային ոստիկանապետը, միևնույն ժամանակ հավելելով, որ կալանավորվածներ ևս չկան։ Թե միջադեպը ինչ հողի վրա է, քաղաքական թե անձնական, Կարեն Բաբաքեխյանը ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը ոչ հաստատեց և ոչ էլ բացառեց։ Ի դեպ, այսօր Գյումրիում Օլիմպիական կոմիտեի մարզային մասնաճյուղ բացելու կապակցությամբ Գյումրիում էր ՊՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե ինչ է հայտնի Գյումրիում երեք տեղ ունեցած միջադեպից։
Ինչ կրակոց։ Դու գիտես այդպիսի բան, տեսել ես։ Բայց չես տեսել այդ հերուրանքներին, դուք ո՞նց եք հավատում։ Այսօր ոստիկանությունը ասի փաստը ասում։ Դուք գնացեք ոստիկանությունից ճշտեք։ Մենք զբաղվում ենք այսօր այսպես միջոցառմամբ, խաղաղ տեղը տեղին կազմակերպված նախապաշտպան քարոզարշավի մասնակցելու խորհրդանական ընտրություններին։ Հերուրանքներին մենք չենք լսում, չենք էլ հավատում։
Ի դեպ, Գագիկ Ծառուկյանին ուղեկցում էր թիվ 34 ընտրատարածքում ՊՀԿ-յական թեկնածու Մարտուն Գրիգորյանը, ու մեծ զրուցել չհաջողվեց։ Վերջինս պատճառաբանելով, թե իր ղեկավարը գնում է, շատ արագ հեռացավ։ Այդ ընտրատարածքում կանխատեսում էին, որ լարված ընտրապայքար է ծավալվելու ՊՀԿ-յական ու հանրապետական թեկնածուների միջև։ Ըստ շրջանառվող լուրերի տանկ մականունով ՊՀԿ-ի համար ձայներ հավաքող Հովանես Մկրտչյանը Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդու Սպարտակ Ղուկասյանի ընկերներից է, իսկ հանրապետական քաղաքապետը սատարում է ՀՀԿ-յական թեկնածու Արման Սահակյանին։ Պատգամավորության հանրապետական թեկնածուի մամուլի պատասխանատու Աննա Թադևոսյանը միջադեպի մասին հետևյալը փոխանցեց.
Այդ բոլոր վարկածները մենք կարդացել ենք առավոտյան մամուլում, և մինչև այժմ մեր գրասենյակում ամեն ինչ խախանդա մեր բոլոր գրասենյակներում, ոչ մի բան մենք չգիտենք, և չգիտենք ով ում հետ են պայքարել, և նշված անձանց մենք չենք ճանաչում մամուլում։
Այսինքն այն անձը, որը նշվում է որպես հանրապետականի կողմից, այսպես ասած, ԿՎ հավաքող, հա, ձեր գրասենյակի հետ կապ։
Չէ, մեր գրասենյակի հետ կապ չունի։ Մամուլում նշված էր, որ նրանք քաղաքապետի կողմնակիցներն են։
Սա միջադեպի մասին, հիմա անդրադառնանք ՊՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի այցին։ Գյումրիի ծայրամասային թաղամասերից մեկում բացվեց Օլիմպիական կոմիտեի Շիրակի մարզային մասնաճյուղը, վաղ առավոտից այստեղ պատրաստվում էին ՊՀԿ առաջնորդի այցին։ Գագիկ Ծառուկյանի այցի մասին լուրը շատ արագ էր տարածվել ու դեռ ժամեր առաջ բավականին մեծ թվով մարդ էր հավաքվել ՊՀԿ առաջնորդից որևէ օգնության ակնկալիքով։ Գագիկ Ծառուկյանի այցի պահին խառնաշփոթ վիճակ ստեղծվեց, բոլորը ցանկանում էին մոտենալ իրենց հարցով, բայց մեծ թվով, այսպես ասած, պահակներ էին կարգվել ու արգելվեց որևէ մեկին մոտենալ։ Գագիկ Ծառուկյանն ինչպես է գնահատում ՊՀԿ-ի շանսերը։
Շանսերը հարկավոր է սովորական մեր ժողովրդին ընտրողներին հարցնես, ընտրողները քեզ պատասխանը կտան։ Դե չէ, ամեն մի քաղաքական գործիչ ինքնագովազդով սկսած սաղ զբաղվում, ու իրենք ամենալավն են։ Ամենաճիշտ քաղաքական գործիչի կուսակցության գնահատականը տալիս է հանրությունը և ժողովուրդը։ Իրենց հարցը։
Մի քանի րոպե Օլիմպիական կոմիտեի մարզային մասնաճյուղում մնալուց հետո շատ արագ Գագիկ Ծառուկյանը թիկնազորի ուղեկցությամբ հեռացավ, այն իր դրսում ցրտին մի քանի ժամ հավաքվածները սպասում էին։
Նամակ էի գրել, փոքր նամակ, ընդամենը գրել էի, որ ունի մի բան երեխա, դրամական օգնություն է ուզել, փող ուզել։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ azatutyun.am
Իսկ Լոռիում մարս խորհրդի նիստում գյուղատնտեսության նախարարի հանդիպումը ակամա նախընտրական տրամադրություն ուներ։ Սերգո Կարապետյանը կոչարեց համախմբվել հանրապետության նախագահի շուրջ։ Այս հաղորդումը Նարե Ստեփանյանն է պատրաստել։
Երկրում տնտեսությունը զարգացնելու համար պետք է կանգնենք նախագահի կողքին։ Լոռու մարզում մարս խորհրդի նիստին այսպիսի կոչով ներկաներին դիմեց գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը։
Որպեսզի երկրում մեր տնտեսությունը զարգացնենք, մեր հանրապետությունը պետք է քաղաքական իրավիճակը կայուն լինի, որը կապված է յուրաքանչյուրիցս։ Մենք այս ընդդեմությունները դաշտում ենք, չգիտեմ, ճշտամանքի աղբյուր, ճշտամանում ենք հատկապես ընտանիքներում։ Մենք պետք է կանգնենք մեր երկրի նախագահի կողքին, որի շնորհիվ ենք կարողացել գյուղատնտեսության ոլորտում ներկան դրական տեղաշարժումը։
Նախարարը խոսեց գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացված ծրագրերի եւ արձանագրված հաջողությունների մասին։ 2012 թվականի գարնանը կառավարության կողմից Լոռու մարզին հատկացվել է 2000 տոննա ազոտական պարարտանյութ։ Այս մասին հայտնեց մարզպետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսության ու բնապահպանության վարչության գյուղատնտեսության բաժնի պետ Վազգեն Օհանյանը, ով իր զեկույցում նշեց նաեւ, որ գարնանացանի նախապատրաստական աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Միևնույն ժամանակ խնդրեց, որպեսզի նախարարությունը այս տարի եւս մարզին հատկացնի եգիպտացորենի սերմնացու։
Գարնացանի աշխատանքները սկսելու համար մարզի գործական տնտեսությունները արդյոք գարնացան գործերմացու որոշակի քանակություն, որը գործները պահպանել են անցած տարվա ստացած տերիտորիային եւ առաջին գարնացան սերմնացուների ստացած բերքից։ Սակայն եգիպտացորենի սերմնացու մարզը նշում է, ցանկալի կլինի, որ գնահատությունը նախորդաբանման աջակցի մասին, քանի որ վերջին տարին նկատվա եգիպտացորենի ցանկերի ավելացում։
Նիստի ընթացքում Սերգո Կարապետյանը պատասխանեց նաև համայնքապետերի հարցերին։ Մասնավորապես նրանք անհանգստացած էին կաթի գնի տատանումներով, ի պատասխան նախարարն ասաց.
Պետությունը ընդհանրապես իրավունք ունի միջամտելու բիզնեսի գործերին։ Նրանք մասնավոր տնտեսություններ են, յուրաքանչյուրին շահից ելնելով իրեն գիններ թելա ուրեմն առաջարկում եւ մտերում է կազմակերպում, բայց քանի որ մեր երկրում հենց այդ հարցերը, այդ շուկայական հարաբերությունները բազարային բնույթ են կրում ավելի շատ, մենք պետք է միջամտենք, պարտավոր ենք միջամտելու եւ միջամտում ենք։
Սերգո Կարապետյանը վստահեցրեց, որ հարցը ուշադրության կենտրոնում է եւ իրենք թույլ չեն տալու իջեցնել կաթի մթերման գները եւ համապատասխան լծակների միջոցով պատժելու են տվյալ տնտեսություններին։ Քանի որ անտառային տնտեսությունը գյուղատնտեսության նախարարության համակարգում է, նախարարն անդրադարձավ նաեւ մարզում մեծ չափերի հասնող ապօրինի անտառհատումներին ու անտառային հրդեհներին։ Ողջ հանրապետությունում ամենաշատ թվով ծառահատումներ արձանագրվել են հենց Լոռու մարզում։ 2011 թվականի ընթացքում ապօրինի 1225 ծառ է հատվել։
Շատ բարձր ցուցանիշ է, շատ բարձր։ Հանրապետությունում մենք այսպես անտառհատում ենք, որտեղ եթե համաձայն ուղղվում անտառատում իրականացած լինի։ Այդ ուղղությամբ շատ լուրջ աշխատանք պետք է կատարվի։
Ազատություն ռադիոկայանը զրուցեց Հայանտար ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Մարտուն Մաթևոսյանի հետ։ Վերջինս դժվարացավ պատասխանել, արդյոք անտառապետերն են մեղավոր մեծ թվով ապօրինի ծառահատումների համար։
Թույլ պահպանությունը առաջի հերթ։ Բարդա ասելը, տրադիցիոն 90-ականներից սկսած, ուրեմն ամենախոցելի տարածքը Լոռին ա եղել։ Էներգետիկ ճգնաժան, շրջապակում, որտեղ անտառները ստեղ ավելի հասանելի են։ Այս տարիների ընթացքում 2000-ականների կեսերից սկսած մեծածավալ անտառվերականգնման աշխատանքներ իրականացվել են։
Նախարարը վստահեցրեց, որ եթե սահմանված ժամկետում դրական փոփոխություններ չլինեն, ապա որոշ անտառապետեր կզրկվեն աշխատանքից։
Եթե ժամկետ եք տվել, 2-3 ամսվա ընթացքում իրենց աշխատանքները կարգավորել են, եթե ոչ, շատ կտրուկ քայլեր են դնելու և որոշ անտառապետեր պետք է ազատվեն աշխատանքից։ Վերիկա, ինչքան բարբար աշխատավար է վերաբերել են ՀՀՇ-ի տարիների, որ այդքան անտառներ հատեցին, հիմա մենք արդեն պետք է ամեն տարի ավելացնենք անտառական տարածքները։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ընթերցենք օրվա մամուլը, մեկնաբանները անդրադառնում են նախընտրական զարգացումներին եւ այդ թվում ՀԱԿ-ի երեկվա հանրահավաքի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Հայ ազգային կոնգրեսի երեկվա հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արտասանած ելույթը նախորդներից էապես տարբերվում էր թերևս նրանով, որ քաղաքական գնահատականների փոխարեն գերակշռում էին կոնկրետ վիճակագրական ցուցանիշները, որոնց համադրումը իսկապես շատ ավելի ազդեցիկ է ներկայացնում ստեղծված աղետալու վիճակը, քան ցանկացած նույնիսկ ամենակոշտ քաղաքական գնահատականները։ Թվում է, բոլորն էլ գիտեն, որ վերջին 4 տարիներին, օրինակ, Հայաստանում աղքատների թիվը ավելացել է 45%, ամեն ինչ թանկացել է գրեթե նույնքան, ծանր հանցագործությունների թիվը աճել է 2 անգամ, երկրի արտաքին պարտքը աճել է 2.5 անգամ եւ այլն։ Բայց երբ կողք-կողքի ենք դնում այս թվերը, ակնհայտ է դառնում, որ այս ամենը լավ էլ համակարգված հանցավոր գործունեության արդյունք է։ Թեման շարունակում է հայոց աշխարհը։ ՀԱԿ առաջնորդ Տեր Պետրոսյանը երեկ միտինգային հարթակից ներկայացրեց հայ ազգային կոնգրես դաշինքի նախընտրական ծրագրի հիմնադրույթները, շեշտելով, որ իր գլխավորած դաշինքը հատուկ նախընտրական ծրագրով հանդես գալու կարիք չունի։ Ինչ է խոստանում ՀԱԿ-ը ընտրողներին։ Այն ամենը, ինչի մասին միլիոն անգամ խոսել է անցած տարիներին, այն քաղաքական եւ օրենսդրական նախաձեռնությունները, որոնցով պատրաստում է հանդես գալ խորհրդարանում։ Դե հարատև պայքարի ողջ ընթացքում ինչ պահանջներ որ ներկայացրել է իշխանություններին, փողոցային այդ պահանջները ու վերջնագրերը հավաքել ու լցրել է ծրագրի մեջ։ Այսպես ուրեմն, հենց մտնում է խորհրդարան, անմիջապես բարձրացնում է երկրի նախագահի պաշտոնակության և քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Դրանից հետո ձեռնամուխ է լինում հոկտեմբերի 27-ի և մարտի 1-ի պատգամավորական հանձնաժողովների ստեղծմանը։ Հեգնում է հայոց աշխարհը։ Իսկ 168 ժամի խմբագիրը նույն թեմայի վերաբերյալ մեկնաբանում է։ Երեկվա հանրահավաքում ՀԱԿ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հեգնելով հանրապետականի հավատանք, որ փոխեն կարգախոսը, շատ դիպու գնահատական տվեց, ասելով դա հավատապղծություն է։ Մյուս կողմից, սակայն, հավատի խնդիրն արդիական է նաև ՀԱԿ-ի համար, բնականաբար ոչ այն չափով, ինչ իշխանությունների դեպքում։ Արդյոք ՀԱԿ-ը ազնիվ գտնվեց հասարակության հետ, Տեր կանգնեց իր խոստումներին և այն առաքելությանը, ինչի համար տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ դուրս էին գալիս փողոց։ Երեկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել է, որ հաջորդ գումարման ազգային ժողովում ծանրակշիռ պատգամավորական խմբակցություն ձևավորելու պարագայում ՀԱԿ-ի առաջին քայլերից մեկը լինելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության և քրեական պատասխանատվության ենթարկելու նախաձեռնությունը։ Հիմա հասարակությունը իրավունք ունի չհավատալու այդ խոստմանը։ Անցած 4 տարիներին հանրահավաքից հանրահավաք, ելույթից ելույթ անընդհատ ՀԱԿ-ի կողմից հնչել է այդ խոստումը, մինչ այն պահը, երբ անցած տարի ՀԱԿ-ը իր խոսության նստեց իշխանության հետ։ Մյուս կողմից, սակայն, գուցե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երեկվայից հայտարարությունը ուղված է ոչ միայն կամ ոչ այնքան ընտրողներին, որքան մնացած քաղաքական ուժերին, ավելի կոնկրետ՝ Բարգավաճ Հայաստանին։ Երկիրը զրուցել է քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Ինչ եք կարծում, այս ընտրություններին զանգվածային կեղծիքներ կլինեն։ Պատասխան. Կարծում եմ ոչ, որովհետև դրանք հանրության ուշադրությունից չեն վրիպի, բայց ընտրական գործընթացը գնահատելիս պետք է դիտարկենք ոչ թե զուտ քվեարկության օրը, այլ ընդհանուր առմամբ։ Ճիշտ է, այս անգամ շատ բաներ կոպիտ կասնային ձևով չեն արվում, ինչպես օրինակ 2007-ին կամ դրանից առաջ, բայց համակարգային փոփոխության տար դրանք իրենց մեջ չեն պարունակում։ Իշխանության պայմանավորված մենք տեսնում ենք նույն անձանց, որոնք հանրության մեջ ընտրակեղծարարների համարում ունեն, որոնք տարբեր սկանդալային պատմությունների մեջ են ընկել, լրագրողներ են ճնշել և այլն, բայց մեկ էլ ասում են, մենք փոխվենք։ Մյուս կողմից բոլորին է տրված փոխվել, Մարիամ Մագդաղինացու նման դարձի գալ, բայց ես վստահ չեմ, որ այս դեպքում մենք դրա հետ գործ ունենք։ Ժամանակը վերլուծական զուգահեռներ է անցկացնում Հայաստանի Հանրապետության նախորդ վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի և ներկա վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ։ Մեկնաբանը գրում է, ինչպես Անդրանիկ Մարգարյանը, այդպես էլ Տիգրան Սարգսյանը իրենց նշանակումներով պարտական էին քաղաքական ճգնաժամին։ Բայց եթե Մարգարյանը մնաց, որովհետև հաղթահարվեց ճգնաժամը, Տիգրան Սարգսյանը մնում է, որովհետև ճգնաժամը չի հաղթահարվում։ Իսկ պատճառն այն է, որ Մարգարյանը ինքը քաղաքական կողմ էր, ի տարբերություն Տիգրան Սարգսյանի, և այդ իսկ պատճառով, ինչ որ առումով նաև նպաստեց ճգնաժամի առաջացմանը, կարողացավ այն օգտագործել սեփական դերը մեծացնելու համար և հասնելով իշխանության արդեն շահագրգռված էր ճգնաժամը հաղթահարելով և իշխանությունը վայելելու հեռանկարով, որովհետև եթե ճգնաժամը շարունակվեր, ապա Քոչարյանը անկասկած գտնելու էր այն հանգուցալուծելու այլ գործընկեր։ Տիգրան Սարգսյանը քաղաքական կողմ չէ, նա մի ֆիգուր էր, որին Սերժ Սարգսյանը նշանակեց բոլոր կողմերին հավասարապես դժգոհ եւ միևնույն ժամանակ այդ բոլոր դժգոհության պարագայից գոնե գող թողնելու համար։ Ու քանի դեռ երկրում շարունակվում է ճգնաժամային մթնոլորտ իշխանության ներսում, Տիգրան Սարգսյանը մնում է ամենանախընտրելի թեկնածուն բոլորի համար։ Թե Սերժ Սարգսյանի, թե անգամ Տիգրան Սարգսյանից դժգոհ իշխանական խմբերի, թե նաեւ արտաքին կենտրոնների համար։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։ Ազատություն ռադիոկանի ունկնդիրները շաբաթվա ընթացքում զանգահարել են 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնել իրենց տեսակետները մեր օրերի առավել հրատապ հարցերի մասին։ Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը կներկայացնի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկանի ունկնդիրներն անցնող շաբաթ քննարկել են ընտրացուցակները, իրենց կողմից արձանագրված ընտրախախտումները, ընդդիմության հանրահավաքի ժամանակ որոշ բնակավայրերից դեպի Երևան եկող ուղևորափոխադրումների վատ աշխատանքը, Հայաստանի քաղաքական ու սոցիալ-տնտեսական վիճակն ու առողջապահության համակարգի խնդիրները։ Լսենք ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի մեր մասնակիցներին։
Այսքան խոսվում է արդարթափանցիկ ընտրությունների մասին, բայց արդեն կեղծիքը ակնհայտ է։ Թե ինչ վարպետորեն են կազմվել ընտրացուցակները, դա պարզ է միայն ոստիկանության անձնագրային բաժնին։ Մոտ 2.5 միլիոն ընտրողներից այդ կիսադատարկ Հայաստանում դա բոլոր սպասումների վեր է։ Էլ ինչու ենք սպասում մայիսի 6-ին։ Ավելորդ ծախսանում եւ նյարդեր քայքայում։ Իշխանությունը միանգամից տպագրի արդեն ընտրված մարդկանց ցուցակը։ Հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունը դրա վառ օրինակն է։ Ժողովուրդը արդեն կողմնորոշված է իրեն ընտրությունում։ Հիմա ամենակարևորն է ոչ թե քարոզարշավը, այդ ցուցակների մանրակրկիտ ստուգումը։ Հիմա ոնց հավատանք իշխանության կարգախոսին, հավատանք, որ փոխենք։ Բայց ինչը փոխենք, եթե իշխանությունը ինքը չի փոխվում։
Ժողովանում հավաքման միլիցաներին փորձեր տալիս, ծավկաշխատեք, ամբողջ տրանսպորտի ճանապարհները փակա, ուսանողերը եկեք, ելերեն դպտիկան Երևան սովորելու, ավտոբուսները չարենցականին չեն թողում հասնի Երևան։ Երեխեն ուսանող երեխա 500 դրամ որտեղ էստա, որ փապախ տաքսի գտնի նստի հասնի Երևան։ Դու ամոթ ա, եթե դու ճիշտ ես, եթե դու արդար ես, հանրապետական ես, ամբողջ ժողովուրդը ձեր անունը նստում 100 մի ձեպի անես կա թափում ձեր գլխին, ամբողջ օրը ցուցակներն առած, ծները մտած, ես մի ընտանիք, ես նախդի ինքս գիտեմ, մեր պատերազմում որտեղ ես ապրում եմ, 12 ընտանիք ենք, որից 5 չկա ընտրական ցուցակի մեջ չկա գրված, իմ տղեն ես 10 տարի Ռուսաստանում ընտրական ցուցակի մեջ չգրված, սաղ կեղծ, այդ ընտրացուցակին ես զարմանում եմ ընդդիմադիրների հետ, խարդախների հետ, ոնց են այդ ընտրությունների, չէ որ այդ ընտրացուցակները պետք է ծերի ծեր մաքրեն նորից տան, ցույց կա հիմա հաճ չունի որ ուտի, ըստ իմաց պետք է 5000 դրամ առնի, ի՞նչ անի, պետք է առնի, եթե կողքը ծածեմ մուրաբայա բաժանեմ, այդ քոյր գալ 50 գրամ գրամով մուրաբեն, ես պետք է բերեմ ու դեմ չստանամ, հանրապետական եթե բարգավաճնակալն, բարգավաճ եթե հանրապետական կան մարդ չի հասկանում, ես ինչ երկիր ա, հետո լավ մին արդար չհավատակ ժողովուրդ, արդար ընդրություններ չլինի, կլնի են դեպքում, եթե ընդդիմադիրները կանգնեն ժառանգությունը, դաշնակը, հագը, ցուցակները ծերի ծեր ստուգեն։
Երեք դուք էդ հաղորդում եք, Հովհանես Քոչարյանն է դրանով զբաղվում, հա, իմ Հովհանես Քոչարյանին ուզեմ ասեմ, որ որտեղ է լինքը, ինձ ցույց տվի, որ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանում 10 ամիս ընդհանրապես չէր ապրել, դարավ նախագահ ու 2 սրոք նախագահություն արեց, հələ մի բան էլ հերիք չէ, միջի մայն նույնպես մեր նախագահ դառնալ, 10 ամիս Հայաստանում քաղաքացի չեղած Քոչարյան, Ռոբերտ Քոչարյանը դարավ նախագահ, իսկ այս մարդը, որ ասենք Հայաստանում ծնված, մեծացած Հայաստանի քաղաքացի, 10 ամիս պատակարել է Հայաստանի քաղաքացի։
Այս երկիրը մասնավորապես Հայաստանի կապիտալիզմը խոշոտող գազանների եւ որոշող կենդանիների համաձուլվածք է։ Ես ոչ կարող եմ հոգեբանորեն սոցիալական հայացքներ ունենալով, ես բալետ ամեն սրանց կամ ես կուսակցությունից որևէ մեկի անդամ լինեմ։ Դուք երևի լսեցիք նրան ցուցակը համապատասխան, հա՞։ Էս ինչ խայտառակ վիճակ է, դա ինչ կուսակցության համապատասխան ցուցակ է, ով ասես մեջ խփվել է, ինչ գաղափարության մասին է խոսքը, ինչ է նշանակում ցուցակի մեջ մրցրել այնպիսի մարդիկ, ինչպես ասեք մեկը Պետրոսյանը, երկչուհին, ինչ ա եղել, եղել։
Ոսկես վերաբերում է նարիտ ոզարի մասին, որ կանգնած է 5000 հոգի մատնի են մատնված, գործ չկա, սովի են մատնված, նույնպես մեր ընտանի գործ են ճարում, որ աշխատեն, գործ մի կտոր հացի փող աշխատեն, չկա այդ բանը, ասում են սեպագրատերը, որ պետք է գա աշխատացնի մեր գործարանը, սեպագրատերը չի կար աշխատացնի այդ գործարանը, պետությունը պետք է վերցնի, որ աշխատացնի, սեպագրատերը չի ցավել մեր հայ ժողովրդի համար. Նրանք երբեք չեն կարողանա, նրանք ժամանակավոր կամ 6 ամիս, 5 ամիս աշխատացնում են, հոթողին ամեն գնում են։
Ինչ մտահոգում է դեղերի ներկրումը Հայաստան։ Ես չեմ կարծում, որ Հանրապետության ղեկավարությունը տեղյակ չի եղել այս մասին։ Եթե ինքը գների ազատականացումը թույլ տալիս դեղորայքի շուկայում, ուրեմն ինքը շատ լավ սպասելա նման իրավիճակին։ Այնպես որ շատ լավ իրանք այստեղ իրեն շահույթն են հետապնդել, իսկ հիմա կանգնել են հեռուստա ալիքներով, մեղայական են ուզում գան, բայց ժողովուրդը ոչ էլ իրեն ցավատում է։ Եվ մի հատ առողջապահության նախարարը մի հատ չի բարձրաձայնում, որ ժողովուրդ սխալա տեղի ունեցել, տյուրեմացություն, այսինքն ստացում է այնպես, որ ինքը շատ է լավ տեղյակ ա եղել, հենց նույն առողջապահության նախարարը, ու հետո ոնց է լավ, որ Բելարուսիայից ներկրված ապրանքը մտնում է Հայաստան ադրբեջաներին մակագրություններով։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Այսօր մարտի 31-ին երեկոյան ժամ 8:30-ից մինչև 9:30 ամբողջ աշխարհում հայտարարվում է երկրագնդի ժամ, որի ընթացքում բնապահպանները բոլորիս հորդորում են անջատել լույսը և խնայել էներգիան։ Անցյալ տարի այդ ակցիային մասնակցել է մոտ 2 միլիարդ մարդ։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Started out as a one city event quickly became a global movement.
Այն, ինչ սկսվեց ընդամենը մեկ քաղաքից, արագ դարձավ համաշխարհային շարժում։ Սա աշխարհի ամենամեծ կամավորական ակցիան է բնության պահպանության համար, 7 մայրցամաքների միլիոնավոր մարդկանց մասնակցությամբ, ովքեր ուզում են փոփոխության հասնել այս շարժման միջոցով, ասվում է մոլորակի ժամը 2012 տեսահոլովակում։ Անջատենք լույսերը մեկ ժամով, դիմում են երկիր մոլորակի բնակչությանը կլիմայի փոփոխությամբ անհանգստացած մարդիկ։ 2007 թվականին Ավստրալիայի Սիդնեյ քաղաքում, որտեղից եւ սկսվել է շարժումը, այս կոչին արձագանքեց մոտ 2,200,000 մարդ, ովքեր անջատեցին իրենց բնակարանների եւ գրասենյակների լույսերը համաշխարհային բնապահպանական ակցիային միանալով։ Այդ տարվանից սկսած
ամեն տարվա մարտ ամսվա վերջին շաբաթ օրը, այս տարի դա 31-ն է, այսօր տեղական ժամանակով 8:30-ից 9:30-ը երեկոյան անջատվելու են, ողջ աշխարհում անջատվելու են լույսերը 1 ժամով։
Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մարդկությունն ամեն օր մոտ 30%-ով ավելի բնական պաշար է օգտագործում, քան երկիր մոլորակը կարող է վերարտադրել։ Այս մեկ ժամը մոլորակի առողջությանը նվիրելով ջերմուցային գազերի արտանետումը մեծ ծավալով չենք կրճատում, բայց եւս մեկ անգամ շեշտում եւ մարդկանց ուշադրությունը հրավիրում ենք աշխարհի բնապահպանական խնդիրների վրա, նշում է Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի ներկայացուցիչ Արթուր Խոյեցյանը։
Իմաստը նա չէ, որ մի ժամով անջատես, հետո շարունակես, չգիտեմ, ավտոտել միջավայրը կամ ծխախոտը նետել ավտոմեքենայից։ Միտքը կայանում է նրանում, որպեսզի ցույց տալ ողջ աշխարհին, որ եթե մարդկությունը միանում է մեկ գաղափարի շուրջ, կարող է լուծել շատ հարցեր։ Տվյալ դեպքում բնապահպանական խնդիրները գլոբալ կարող են լուծվել։
Փարիզի Էյֆելյան աշտարակը, Լոնդոնի Բիգ Բենը եւս միացել են ակցիային։ Անցյալ տարի պետական խորհրդանի շանդիսացող 1700 կառույցների եւ շենքերի լույսերը եւս անջատվել են 153 երկրի 5200 քաղաքներում։
Ստեյության անջատվում էին բոլոր բողոտաների, բողոցների, շենքերի, արձանների արտաքին լուսավորությունը։ Բնականաբար մենք բնակիչների լուսավորությունը պարտադրաբար չեն կարող անջատել տան, քանի որ դա կամավոր ակցիա է եւ չեն կարող ստիպել մարդուն գինեմ լույսերն անջատել։
Երևանն արդեն 4-րդ տարին է մասնակցում է համաշխարային ակցիային, այս տարի բնության պահպանության մեջ խոստացել են իրենց ներդրումն ունենալ նաև Կապանն ու Վանաձորը։ Այսօր անջատվելու է նաև Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի շենքի լուսավորությունը։
Որպեսզի քաղաքը ինքը ըստ միջազգային չափանիշների համարվի գրանցված եւ մասնակից քաղաք, անհրաժեշտ է որպեսզի տվյալ քաղաքի իշխանությունները իրենց պաշտոնապես հավանությունը եւ հաստատումը տան, կազմակերպելով այլ լույսերի անջատումը։
Երևանի քաղաքապետարանից փորձեցինք պարզել, թե որ շենքերի եւ պետական խորհրդանիշ հանդիսացող որ կառույցների լուսավորությունն է անջատվելու այսօր, բայց քանի որ քաղաքապետարանը շաբաթ օրերին չի աշխատում, իսկ նախատեսված հանդիպմանը նրա ներկայացուցիչը չէր ներկայացել, այս հարցի պատասխանը չստացանք։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։